Rõõm on teid taas tervitada. Tänases piibliõppekursuses alustame Jeesuse avaliku tegevuse jälgimist. Kuid enne veel teeb pastor Aare Kimmel lühikese kokkuvõtte seni Matteuse evangeeliumis käsitletu kohta.
Jeesuse esimesed suured kiusatused on selja taga. Nüüd võib tema avalik tegevus alata. Loomulikult ei jäänud eelnenud kiusatused Jeesusele viimasteks. Kahtlemata suurim kiusatus on tal ees seoses tema ristisurmaga. Näiteks Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 42. salmis öeldakse talle, on ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Õnneks jäi Jeesus ustavaks oma taevase isa tahtele kõikides olukordades kuni lõpuni. Ta ei astunud ristilt alla lootuses, et siis hakkavad rahva vaimulikud juhid tõesti temasse uskuma. Enne kui läheme edasi, vaatame veel, mida oleme seni teada saanud Matteuse evangeeliumist Jeesuse kohta ja ka tema kiusatuste kohta. Kõigepealt oleme näinud, et Jeesus sündis siia maailma kuningana. Nii Jeesuse sugupuu kui ka tarkade külaskäik näitasid, et Jeesus on tõepoolest kuningas. Seda sama tunnistas ka Jeesuse ristimine ja selle juures kuuldud hääl taevast, mis kinnitas, et ta on Jumala poeg. Seda sama kinnitasid kaudselt ka tema kiusatused. Kui Jeesus poleks kuningas, siis poleks ka saatanal olnud vajadust teha talle nii suuri pakkumisi. Need kiusatused olid suunatud sellele, et kuningas annaks järele ja astuks oma teelt kõrvale. Tegelikult räägib terve Matteuse evangeelium sellest, et Jeesus on kuningas. Jeesuse kiusamise lugu kõrbes paljastab veel mitmeid asju. Kõigepealt me näeme, et saatan on isikuline olevus ja Jeesus teda ka just sellisena kohtleb. Vahel arvatakse ka, et saatanat pole tegelikult olemas, tema mõiste sümboliseerib üldist kurjust ja hea puudust. Aga piibel õpetab nii Jeesuse kiusamise loos kui ka mujal, et saatan on tõeline vaimne isikuline olevus. Kiusamise loo puhul võime veel märgata, et kiusatused on esialgu kergemad ja lähevad siis raskemaks. Esialgu võiks öelda, et nad on tegelikult päris delikaatsed. Jeesust ei kutsutud üles tegema midagi halba või ebameeldivat või midagi niisugust, mis on kahtlase väärtusega. Talle lähenetakse üpris sõbralikult ja osavõtlikult. Näib, nagu oleks talle soovitud üksnes head. Meil on kasulik meelde jätta, et just selline võibki olla kiusatuse kõige ohtlikum vorm, sest siin on ohtu kõige raskem ära tunda. Jeesusel üksnes paluti mõningate tegudega kinnitada, et ta tõesti on Jumala poeg. See aga oleks tähendanud Jumala sõna kahtluse alla seadmist, selle valesti kasutamist, Jumala teedelt kõrvale kaldumist ja ühtekokku eksimist ehk langemist. Kasulik on ka veelkord rõhutada, et Jeesus ei kasutanud saatana võitmiseks mingeid muid vahendeid kui ainult viiteid Jumala sõnale. See on tema järgijate jaoks väga tähtis, sest see mitte ainult ei näita, kuidas käib õige vaimulik võitlus, vaid see tähendab ühtlasi, et ka Jeesuse järgijad võivad võita saatana samal kombel nagu võitis tema ise. Kui Jeesus oleks kasutanud saatana vastu näiteks oma jumalikku meelevalda, siis peaksime meie käsi laiutama. Meil ju niisugust meelevalda ei ole. Kuna aga Jeesus kasutas ainult Jumala sõna, siis meie oleme täpselt samas olukorras nagu oli tema, tegelikult isegi mõnevõrra paremas olukorras. Nimelt oli Jeesusel kasutada üksnes Vana Testament, meil aga on peale selle veel ka Uus Testament. Ja mitte miski ei keela meil seda kasutada täpselt samuti, nagu tegi seda Jeesus. Jeesus ei kasutanud näiteks sõnu, kuidas sa mind kiusama julged tulla, kas sa ei tea, kes ma olen. Samuti on lugu meiega. Me ei pea vaimulikus maailmas üritama muljet avaldada sellega, kes me oleme ja mida me oleme õppinud või saavutanud. Samuti ei pea me põdema sellepärast, kes me ei ole ja mida me ei ole saavutanud. Jeesus kasutas vaimu mõõka, Jumala sõna, ja see relv on tema järgijate käes täpselt nii sama tõhus, nagu ta oli ka Jeesuse enda käes. Peame seda ainult tundma ja kasutama õppima. Kristlane ei kasuta võitluses kurjuse jõudude vastu mingeid maagilisi esemeid, süsteeme või loitse. Niisugused asjad on tegelikult otseselt Jumala vastased, hoolimata sellest, et seal kasutatakse piiblist võetud sõnu ja väljendeid. Võib öelda, et kus niisuguseid asju kasutatakse, seal on tegemist kristliku nõidumisega. Ja usklik inimene, kes tahab olla Jumalaga õiges vahekorras, ei tohi taolisi võtteid kunagi kasutada. Küll aga võib iga kristlane ka kõige lihtsam meenutada seda, mis piiblis on kirjas. Ja selle peale pole hingevaenlasel midagi öelda. Aga läheme nüüd piibli tekstiga edasi. Loen Matteuse evangeeliumi 4. peatükist salmid 12 ja 13. Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse ja jättis Natsareti ning asus elama Kapernauma, mis on mere ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas. Jeesus lahkus Juudeast siis, kui ta sai kuulda, et Herodes Antipas on ristija Johannese vangistanud. Matteus ei ütle, kui palju aega on selleks ajaks möödunud tema ristimisest. Ristija Johannese vangistamisest räägib ka ajaloolane Joosefus. Ta ütleb, et ristija Johannes paigutati Makairuse kindlusesse, mis asus praeguse Jordaania territooriumil Surnumerest idapool. Seega viidi Johannes vanglasse, mis oli võrdlemisi lähedal nendele aladele, kus ta oli jutlustanud ja ristinud. Siinkohal Matteus isegi ei maini, kes nimelt Johannese vangistas. Sellest on juttu alles 14. peatükis, kus räägitakse ühtlasi ka tema hukkamisest. Samuti ei räägi Matteus, mis põhjustel otsustas Jeesus lahkuda Natsaretist. Selle asemel keskendub ta Jeesuse tegevusele Genetsareti järve ümbruskonnas. Teistest evangeeliumidest leiame teateid ka selle kohta, mida tegi Jeesus enne seda oma ümberasumist. Ehk on omal kohal veel kord meenutada, et meil on 4 erinevat evangeeliumi raamatut, mis ei ole mitte üksteise täpsed koopiad. Ja just nõnda tunnistavad nad oma edastatava sõnumi ehtsusest, sest on näha, et nad pole lihtsalt üksteise pealt maha kirjutatud. Iga evangeeliumi raamat vaatleb Jeesust teatud nurga alt. Ja meil on kõige targem tähele panna, mida iga autor konkreetselt silmas peab ja saavutada tahab. Matteus viitab iga natukese aja tagant Vanas Testamendis toodud profeteeringutele. Nii teeb ta sellepärast, et ta kirjutab enne kõike juuda kristlastele, kelle jaoks Vana Testament on otsustava tähtsusega. Matteus tahab näidata, kuidas Vanas Testamendis toodud ennustused Jeesuses täituvad. Juba järgnevates salmides saame seda jälle näha. Ka see asjaolu, et Jeesus ei jäänud Natsaretti, vaid kolis Kapernauma, on Matteuse jaoks suure tähtsusega. Matteus läheb mööda tõsisest vahejuhtumist Natsareti sünagoogis, millest võime lugeda Luuka evangeeliumist, ja keskendub kohe Jeesuse tegevusele Kapernaumas. Millised ka oleksid olnud Jeesuse ümberkolimise tegelikud tagamaad, Matteus vaatab otse nendest mööda ja näeb, Jeesus pidi kolima Kapernauma sellepärast, et nõnda oli ennustatud. Matteus on huvitatud geograafiast, sest Abrahami aegadest saadik on Jumala plaanides olnud tähtsal kohal ka geograafia. Matteus on evangelistidest ainuke, kes otseselt ütleb, et Kapernaum sai Jeesuse uueks elukohaks. Kas võiks osaline põhjus olla seegi, et ka tollimees Matteus ise pärines Kapernaumast? Juudikristlastes pidi tekitama küsimärgi see, et Messias elas Galileas. See tekitas küsimuse sellepärast, et Galileas elas tollajal peale juutide palju muidki inimesi. See aga ei olnud juutide jaoks midagi meeldivat. Näiteks oli Herodes Antipas ehitanud 20. aastatel Galilea järve rannale linna, mille nimeks anti keiser Tiberiuse auks Tiberias. Piibel ei maini seda linna küll otseselt kusagil, sest see oli puht paganlik linn, kus juutidel polnud sobiv käia. Ainult Johannes räägib Galilea järvest selle linna nime järgi kui Tiberia järvest. Niisiis seoses Galileaga tekkis juutidel küsimusi, millele Matteus järgnevalt vastab. Ta seletas, miks Jeesus asus elama Kapernauma. Loen salmid 14-16. Et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surmamaal ja surmavarjus, neile tõuseb valgus. See ennustus on kirjas Jesaja raamatus peatükkides 8 alates salmist 23 kuni 9. peatüki teise salmini ja samuti 42. peatükis salmides 6 ja 7. Kui neid kohti lugeda, siis märkame, et Matteus tsiteerib neid lühendatult. Ta on kasutanud neist salmidest ainult seda, mis on talle antud hetkel oluline. Need on geograafilised kohad, millest on seal jutt. Siin toodud Jesaja raamatu salmid räägivad nendest aladest, kus Jeesus tegutses. Naftali alad olid Genetsaretist vahetult lääne pool ja sinna kuulusid muuhulgas Kapernaum ja Korasin. Sebuloni aladaga olid sealt edasi lääne poole, rohkem Vahemere ranniku suunas. Seda piirkonda peeti Jeesuse ajal ilmselt õigusega vaimulikus mõttes üsna pimeduses olevaks. Seal elas palju igasuguste paganrahvaste esindajaid. Ja just seal said inimesed esimestena kuulda Jeesuse õpetust taevariigist. Aga sellest valgusest hoolimata ei osanud inimesed ikkagi teha õigeid järeldusi. Mõnevõrra hiljem Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 21. salmis sõitleb Jeesus. Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Jeesuse sõnadest võib järeldada, et nendele linnadele antakse kord raskem kohtuotsus kui Soodomale kunagi, sest nad olid näinud tõelist valgust, kuid pööranud sellele selja. Kapernaumas alustas Jeesus oma avaliku õpetustööga. Näib, et ta jätkas sealt, kus Risti ja Johannes oli lõpetanud. Loen 4. peatüki 17. salmi. Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Jeesuse eneses oli taevariik tulnud maailma ja muutunud inimestele kättesaadavaks. Keegi ei või taevariiki pääseda mingil muul teel kui Jeesuse kaudu. Meeleparandus tähendab ärapööramist valelt teelt, mis viib surma, ja pöördumist ellu viivale teele ehk Jeesuse juurde. See ongi see, mis on taevariigi vastuvõtmiseks või sinna astumiseks vajalik, sest seal, kus on Jeesus, on ka taevas. Loen salmid 18 ja 19. Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast noota heitvat. Nad olid ju kalurid ning ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. See ei olnud esimene kord, mil Jeesus nende meestega kohtus. Johannese evangeelium räägib ühest varasemast kohtumisest nendega. Võib-olla olid nad varem isegi korduvalt kohtunud, seekord aga kutsub Jeesus neid endale järgijateks. Võib ka esitada küsimuse, miks kutsus Jeesus just need mehed enda järgijateks. See küsimus on omamoodi põhjendatud, sest hiljem me saame näha, et need mehed on, nagu Jeesuse muudki jüngrid, millal argpüksid, millal täis auahnust, millal sallimatud ja nii edasi. Lisaks kõigele tundub, et nad ei ole kuigi edukad õpilased. Ja ikkagi Jeesus valis nad. Aga teistpidi mõeldes võime olla Jeesusele selliste valikute eest tänulikud. Sest kas pole nõnda, et kui Jeesus juba oskas kasutada oma töös väga edukalt neid ebatäiuslikke inimesi, siis võib ta samamoodi kasutada ka sind ja mind. Võime järeldada, et me ei pea olema üliinimesed või superkangelased selleks, et teenida teda. Tegelikult on isegi vastupidi, tema au saab seda suuremaks ja kirkamaks, mida nõrgemaid inimesi ta oma töös kasutab. Seda taevariigis kehtivat põhimõtet on üsna raske endale lõpuni selgeks teha. Seda nimelt, et taevariigis kõige suurem on kõige väiksem ja kõige nõrgem on kõige tugevam. Kui Jeesus kutsus need mehed end järgima, siis andis ta neile kohe teada ka oma kutse eesmärgi. Ma teen teist inimeste püüdjad. Need on väga tähtsad sõnad. Jeesus teeb need inimesed sellisteks, nagu tema tahab. Küsimus ei ole selles, et need inimesed ise oskaksid ennast ümber muuta või teistsuguseks kujundada. Asja tuum on nimelt selles, et Jeesus annab tõotuse. Mina teen teid inimeste püüdjateks. Jeesus on see, kes teeb oma töö inimeses, mitte see inimene ise, keda kutsutakse. Kui seda märkame, siis vabastab see meid survest ja kohustustest, sest vastutus on ju Jeesusel. Ja kui tema lubab midagi teha, siis küllap ta ka teab, kuidas sellega toime tulla. On tuntud tõsiasi, et inimene ise ei suuda muuta ei ennast ega teisi. Aga Jumalal on võimalik see, mis inimestele on võimatu. Võib-olla tundub see liiga hea või liiga lihtne, peaaegu et ebaaus. Aga selline ongi terve Jumala päästetöö. Jeesus on see, kes teeb kogu töö. Sinult ja minult küsitakse ainult, kas me tahame tal võimaldada seda teha. Kas lubame tal võtta oma kasutusse need omadused ja võimalused, mis ta juba meid luues on meie sisse pannud? Ära lange ise enda alahindamise patusse, sest Jumalale pole see probleemiks, kui pikk või lühike sa oled või kui kõhn või priske, või ka see, kui sul on kange keel nagu Moosesel. Küsimus on hoopis selles, kas tahad lubada ja võimaldada teha Jeesusel sind selliseks, nagu on tema soov. Jumala riigis ei tee mitte kõik üht ja sama tööd. Ülesandeid on nii sama palju nagu inimesigi. On neid, kelle ülesandeks on kuulutada Jumala sõna katustel või tänavatel. Aga on ka teisi, kes peavad neid samu katuseid või ka tänavaid koristama. On neidki, kes jagavad näljastele suppi, et nad kuulates ära ei nõrkeks. Jumalal leidub sobivat tööd iga ühele, kes ainult annab end tema käsutusse. Ka ütlus või arvamus, mina olen liiga vilets, on tõenäoliselt mitte põhjus, vaid ettekääne. Siimon ja Andreas olid pärit Betsaidast Kapernauma lähedalt ja hiljem olid nad kolinud Kapernauma. Tähelepanuväärne ja õpetlik on muide, et nad ei hakka siin Jeesuse ees end vabandama ja seletama. Tead, Jeesus, me oleme kalamehed, me pole elu sees püüdnud ainsatki inimest ja meil pole aimugi, kuidas inimesi tuleks püüda. Me lihtsalt ei oska seda teha. Palun vali keegi teine. Ja üldse, meil on kaladega nii palju tegemist, et meil pole inimeste jaoks aegagi. Sa saad meist ju aru, eks ole? Mida need mehed tegelikult tegid, selle kohta loen salmidest 20-22 järgmist. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid. Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ning järgnesid talle. Sebedeuse pojad olid huvitavad inimesed, seda saame näha veel edaspidigi. Ka nemad olid valmis minema koos Jeesusega, kui neid kutsuti. Muidugi ei tähendanud Jeesuse järgimine täielikku suhete katkestamist vanematega, küll aga tähendas see igal juhul nende jaoks suurt muutust elus. Kolm meest nendest neljast, keda Jeesus siin ennast järgima kutsus, said hiljem olla koos Jeesusega ka väga erilistes olukordades. Muuhulgas muutmise mäe kirkuses ja samuti Getsemani aia palvevõitluses. Aga üle kõige Jeesus tegi neist tõelised inimeste püüdjad. Osalt näeme seda konkreetsemalt apostlite tegude raamatus. Need oma esimesed jüngrid kutsus Jeesus Galileast, Iisraeli põhjaosast, kus ta jutlustades ringi rändas. Loen 23. salmi. Ja Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahvaseas. Jeesuse kõnede kohta kasutatakse kahte erinevat sõna. Eesti keeles ta õpetas nende sünagoogides ja jutlustas evangeeliumi kuningriigist. Õpetamine tähendab pühakirja seletamist ja käsuõpetuse tõlgendamist, milleks sünagoogis oli kõige õigem koht. Samuti esitas Jeesus oma seisukohti ja põhjendas ning kaitses neid. Jutlustamine, õigemini kuulutamine, tähendab aga rohkem Jeesuse enese esinemist, kus ta astub üles vahetu sõnumitoojana. Õpetamine toetub evangeeliumile, kuulutamine on evangeeliumise. Lisaks näeme, et Jeesus mitte ainult ei õpeta ega kuuluta, vaid toob Jumala riigiga tegelikult kohale. Ta tervendab haigeid ja vigaseid ühesõnaga abivajajaid rahvaseas. See on evangeeliumi kuulutamise oluline ja lahutamatu osa nii evangeeliumi raamatutes kui ka apostlite tegudes. Sõna sünagoog tuleneb kahest kreekakeelsest sõnast, syn ja ago. Tõlkes tähendavad need kokku kogunemist või kokku tulemist. Nii kutsuti hooneid, kuhu rahvas kogunes pühakirja uurima. Neid võib võrrelda meie kaasaja palvelatega. Iga meessoost juut tohtis seal pühakirja lugeda ja oskuse korral ka tõlgendada. Vanas testamendis sünagooge küll veel ei mainita, aga tekkima on nad hakanud ilmselt Paabeli vangipõlve ajal. Siis oli Jeruusalem kaugel ja sealne tempel pealegi hävitatud. Nii hakati koos käima seal, kus võimalik. Sünagoogides kogunemise komme jäi alles ka hiljem, kui tempel oli uuesti taastatud. Sellistes sünagoogides käis ja õpetas ka Jeesus, aga rohkem rändas ta ringi otse rahvaseas. Jeesus jutlustas või kuulutas evangeeliumi kuningriigist, nii oli siin öeldud. Siin on esimene kord, kus Uues Testamendis kasutatakse sõna evangeelium. Peab arvama, et tollajal ei rääkinud Jeesus inimestele veel seda, et ta kavatseb nende pattude eest surra. Ja ometi öeldi siin, et ta kuulutas evangeeliumi kuningriigist. Milles seisnes siis see evangeelium, mida Jeesus kuulutas? Evangeelium on tõlkes hea sõnum. Evangeeliumi kuulutus ei toimunud sünagoogides, vaid kõikjal seal, kus inimesi oli kuulamas. Mingid seinad ega piirid ei tohtinud olla evangeeliumile takistuseks. Iga üks pidi saama kuulda, et tee Jumala riiki on avatud. Tegelikult on evangeelium üldsõna kõige selle kohta, mida Jeesus kuulutas. Tal oli inimestele häid sõnumeid. Jumala riik on siin ja sellesse võib sisse astuda. Teeks või meetodiks, kuidas seda teha, on meeleparandus. Kindlasti näitas Jeesus inimestele, kuidas oma pattudest vabaneda ja need andeks saada. Ta rääkis inimestele Jumala täitunud tõotustest. Ja asjal oli ka väga praktiline külg, nimelt aitas Jeesus inimesi konkreetselt nende hädades ja vaevades. Ta tervendas neid, kes olid haiged ja vaevatud. Niisugune ongi praktiline evangeelium Jeesuse moodi. See on niivõrd loomulik, et Matteus ei pea vajalikuks seda isegi kuidagi lähemalt kommenteerida, seletada või tõestada. Ta lihtsalt annab teada, et Jeesus rändas, tehes neid kolme asja, õpetades, jutlustades ja tervendades. Nii siis tegi ta neid asju pidevalt. Et Matteus räägib neist asjadest korraga, ühe hingetõmbega, see näitab, et ükski, kes oli Jeesusest kuulnud ja teda näinud, ei pidanud ka haigete tervendamist millekski väga erakordseks. Selline lihtsalt nägi välja Jeesuse avalik tegevus. Ja nende tunnustegude ehtsuse küsimust ei tõstatanud kunagi ka Jeesuse vastased. Haigete tervendamine oli osa sellest sõnumist, mida Jeesus oli tulnud kuulutama. Taevariik on lähedal. Loen salmid 24 ja 25. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud ning tema tegi nad terveks. Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealt poolt Jordanit. Jeesus mitte ainult ei tervendanud haigeid, vaid ajas välja ka kurjad vaimud. Siin kohal ei tohi arvata, et vanasti lihtsalt ei teatud haiguste põhjusi ja seetõttu seletati neid kurjade vaimudega. Sest Piibel ei seleta kaugeltki, et kõik haigused oleksid kurjade vaimude töö, vaid teeb selget vahet haigete inimeste ja kurjade vaimude poolt vaevatud inimeste vahel. Taevariigi tulek tähendas muuhulgas ka seda, et kurjad vaimud pidid oma ohvrid vabastama. See, mida Jeesus tegi, oli ennekuulmatu. Pole mingi ime, et tema juurde jooksid kokku suured rahvahulgad nii kodu kui ka välismaalt. Inimesi tuli isegi Süüria aladelt ja kindlasti oli tulijate hulgas peale juutide teisigi rahvusi. Ehkki Matteus kirjutab esmajoones juutkristlastele, näitab ta, et evangeelium on mõeldud kõigile. Abivajajad toodi Jeesuse juurde ning tema tegi nad terveks. Nii lihtsalt sellest räägitaksegi. Jeesus teeb seda, mida ta tegema on tulnudki ja mis on Jumala riigi olemuslik ning normaalne osa.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.
Ta armastus jääb kestma.